Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandieną mes vėl susitinkame laidoje ir svečiuose turėsime Kristiną Ušackienę, Vaikų gerovės centro pastogės psichologę.
Gerbėjai Jėzui Kristui.
Amžius. Daktarą Mindaugą Dudonį, kuris augina savo vaikučius ir yra įvaikinęs mergytę. Sveiki.
Sveiki.
Ir taip pat muzikę Sonatą Stankevičienę, kuri irgi turi savo 4 vaikučius, yra savanoriavus kūdikių namuose ir taip pat pasiėmusi auginti kūdikėlį.
Sveiki visi.
Ir pristačiau svečius, o dabar pristatysiu laidą. Šiandienos laida, jos tema yra, ar kūdikių namai geriausia išeitis ar būtinybė mūsų visuomeniai. Šitą temą padiktavo patys klausytojai. Jų iniciatyva po praeitos laidos ir po gyvybės dienos vyskupų laiško kreipimos į visuomenę, į katalikus, kad būtume jautresni vaikų paliktų institucijose klausimui padėčiai. Ir kaip tik klausytojai prašė kalbėti apie kūdikius, gyvenančius kūdikių namuose. Šiandien šitą temą mes ir gvildensime. Truputį prieš laidą kalbėjom, bet taip pat tie, kurie ragavom vaiko raidos mokslų, žinom vieną iš tokių istorinių momentų, kai pirmojo pasaulinio karo metu dalis vaikų dėl to, kad mirė ar žuvo jų tėvai, pakliuvo į kūdikių namus, juos tiesiog steigė Italijoje, kitose valstybėse. Ir tais vaikučiais būdavo rūpinamasi tiek, kiek buvo įmanoma. Jie buvo pamaitinami ir pervystomi. Ir tie vaikai mirė kaip lapai. Ir gydytojam, mokslininkam kilo klausimas, ką tai reiškia. Tai norim, žiūrim į tave, Kristina, ir prašom pakomentuoti, kokios tos priežastys, aišku, prašysim ir daktaro Mindaugo.
Iš tiesų, tie tyrimai, jie gavosi tokie kaip natūralūs eksperimentai, jie nebuvo suplanuoti, tiesiog buvo labai geri norai, kad tie kūdikiai išgyventų karo sąlygom ir buvo galvota, nu, ko reikia pamalgyti, apsirengti ir viskas. Ir iš tiesų, kas atsitiko, kad nu, tie kūdikiai mirdavo ir netgi buvo tokių ligoninių, kur mirtingumo buvo 100%. Ir tai buvo, nu, iš tikrųjų toks, nu, tikrai sukrėtė ir pradėjo ieškoti priežasčių, kas yra, kodėl taip yra. Ir pradėta ieškoti skirtumų, kuo skiriasi net va ta įstaiga ir kuo skiriasi natūrali šeima. Ir tiesiog prieita prie tokių svarbių dalykų, bendrai sakant, kad nu, žmogus yra socialinė būtybė. Ir visos emocinės, socialinė aplinka yra labai reikšmingas komponentas vaiko sveikatai ir vaiko raidai. Tai yra susiję dalykai. To pasekoje buvo atrasta tokių dalykų, iš tikrųjų, kad netgi lietimo svarba buvo atrasta, kad nu, tie kūdikiai, kurie yra dažnai liečiami, paglostomi, priglaudžiami, kad jie iš tikrųjų greičiau pradėdavo vystytis, greičiau pradėdavo kalbėti ir vėliau netgi tokie padaryti įdomus dalykai, kad netgi jų intelekto lygis yra aukštesnis. Tai pirmiausiai vat, tose įstaigose, ką darydavo, tai šalia to drabužių pakeitimo, ne, valgymo pradėjo juos bent truputį panešioti tos kūdikius. Irgi buvo vat, tais laikais jau atliktas irgi toksai, nu, tokia statistika, kad vienoje ligoninėje, kur buvo mirtingumas apie 35%, jau vien pradėjus panešioti vaikus, tas mirtingumas sumažėjo iki 10%. Na ir toliau to pasekoje, vat, pradėjo mokslininkai tyrinėti ir buvo toksai Bowlby, prieraišumo teorijos pradininkas, kuris iš tikrųjų vat, domėjosi ir atrado tą svarbų ypatingą kūdikystėje ryšį, tai yra su vienu žmogumi. Ir kūdikystė yra tas laikas, kai iš tikrųjų vat, yra svarbu turėti vieną žmogų, kuris rūpintųsi to kūdikio poreikiais. Geriausia, kai tai yra mama. Bet jeigu nėra mamos, tai gali būti kitas žmogus. Ir tai yra labai svarbu. Ir manau, galim duoti šiek tiek apie tai daugiau pakalbėti Mindaugui.
Tai nesunku kažką pridurti. Praktiškai daug išsakė, kad būtinybė kažkokio žmogaus buvimo, tas yra svarbu ryšio formavimas, tai su vaiku ir tas ryšio suformavimas leidžia vaikui jaustis saugesniam toje aplinkoje, jis jaučiasi kažkam reikalingas, tie prisilietimai duoda vaikui pasitikėjimą esančią aplinką, jis jaučiasi saugus, tuo pačiu ir gaudamas visas būtinas savo fiziologinės, patenkinti būna visi fiziologiniai būtini poreikiai ir tuo pačiu vystosi emocinis prieraišumas. Vaikas prisiriša prie šalia esančių žmonių, kurie ten duoda ne tik aprūpinimą visko, bet ir kartu emocinį pasitenkinimą, suvokimą, kad jis yra reikalingas aplinkoje. Kaip minėjo Kristina, kad praktiškai yra svarbu, kad būtų kažkoks šalia esantis žmogus, nebūtinai tai turėtų būti biologiniai tėvai. Kartais netgi būna, kad ir kažkokia auklėtoja ten ir tuose kūdikių namuose ar globos labiau prisiriša, bet kadangi tų kūdikių yra daug, netgi fiziškai yra sudėtinga, o to labiau, kad dirba pamainomis, keičiasi ir todėl nesusiformuoja tas saugus ryšys esančių žmogumi šalia su ten dirbančiais darbuotojais. Ir praktiškai tam vaikui tas poreikis dažniausiai būna didžiulis, nes kai ateina, kad ir norintys įsivaikinti ar globoti, tas vaikų būna jie tokie ištroškę tarsi to dėmesio, jie atbėga, kabinasi, būna praktiškai formuojasi iš karto ryšys vos nesusitikus su žmogumi, kuris ten praktiškai geria tą dėmesį, geria tą troškimą prisirišti ir suformuoti tą esamą ryšį. Ir kuo tas, sakykime, atstumas nuo laiko, kai vaikas gimsta, iki saugaus prisirišimo, formavimosi ryšio yra ilgesnis, tuo tas pažeistumas vaiko kūdikio būna vis didesnis ir atsilieka jo raida. Galbūt čia daugiau Kristina papasakos apie raidos vystymosi atsilikimus, bet praktiškai vaikui būna ir fiziologinė raida sutrikusi, jis ilgiau valgo, sakykime, ilgiau ten sutrinka ir šlapimas, ir tuštinimas, ir atsilieka ir kalba, ir kitos raidos visos, visi procesai. Vaikas ilgiau būna kūdikio lygmenyje, vėliau pradeda bręsti, vėliau pradeda vystytis.
Labai įdomu tai, ką jūs sakot, kad daugelis turbūt psichologinių teorijų, pavyzdžiui, intrapsichinis humanizmas, kalba apie tai, kad kūdikis gimsta žinodamas, kad jis yra vertas būti mylimas. Ir taip pat kūdikis jau su gimimu atsineša žinę, kad jis taip pat yra pajėgus mylėti kitam. Kaip tai vyksta? Ar čia tik toks idealizuota samprata, man tai labai siejasi su mūsų katalikų žinia. Mylėk kiekvieną žmogų kaip save. Vadinasi, mes turim pajėgumą. Ar jis yra išugdomas, ar jis yra tiesiog duotybė, kurios nereikia, ji pati savaime sunoksta, suveši.
Iš tiesų, tai yra toksai svarbus momentas, kad mes iš tikrųjų jaučiam, kad kūdikis atsineša poreikį būti mylimam ir mylėti kartu. Bet daug dalykų jam reikia ir kartu ir išmokti. Ir kai yra atliepiama į jo poreikius, atliekiam į kiekvieną jo kažką, jam kažkas negerai, jis įpradė verkti, ką jis moka, ką jis taip ir moka. Ir kai yra šalia žmogus, kuris visą laiką prieis, nusišypsos, padarys tai, ko jam reikia, atsiranda ta nuostata, kad taip, tai yra patvirtinimas, kad aš esu mylimas, tai yra tai, ko aš noriu, mane myli, mane priima ir pradeda formuotis ir ta teigiama savęs nuostata ir savęs priėmimas ir požiūris į pasaulį, kad pasaulis yra laukia manęs. Ir atvirkščiai, kai nėra šalia to žmogaus, kai kūdikis verkia ir į jo poreikius yra neatsakoma, tuomet jam pradeda formuotis nuostata. Būna kartais, kad kūdikiai tiesiog ir nustoja verkti. Jiems yra blogai ir jie nustoja verkti. Bet tai nereiškia, kad jam nėra blogai, o atsiranda ta nuostata, kad nors man ir blogai, aš niekam nesu reikalingas, niekas man nepadės. Ir žiūrint toliau į ateitį, tada tiems žmonėms apskritai yra sunku pasitikėti kažkuo, tai sunku pasitikėti kitais žmonėmis, juos priimti. Ir toks gaunasi užburtas ratas, net jeigu kažkas nori priimti tą vaiką, tas vaikas darys taip, kad patvirtintų to, kad manęs nemyli. Ir toksai, vat, nežinau, man įdomu iš tikrųjų, kaip sonatai atrodo, nes,
aš gal kalbėsiu labai tiesmukai, gal gal labai paprastai, bet iš tikrųjų tai man tai yra labai jautri tema ir žinot, turbūt kiekvienam iš mūsų matyti vaiką, kad ir metų, dviejų ar tai trijų metų, kuris jau nerodo, jo akyse nėra džiausmo ir kuris jau tu matai, kad jis nesiekia kontakto su tavimi, kaip normalus vaikas atrodo bendraujant, jisai nori tave klausti, jis nori tave liesti, jis nori tavim domėtis ir tu tenai kūdikio namuose sutinki vaikus užgesusius. Užgesusius vaikus, kuriam jau niekas nebeįdomu ir tu suvoki, kad kur mes einame, kas vyksta mūsų visuomenėje, kodėl. Ir tu matai dar reiškia, aš savanoriavau ir tikiuosi, kad toliau savanoriausiu. Ir tai, ką aš išgyvenau tos 9 mėnesius ir ta savanorys reiškia, ir paėmiau vaikelį. Na, po 9 mėnesių, sakau, tas vaikas neišiuose išnešiotas mūsų penktasis, bet mano širdy, mūsų šeimo širdy. Ir tai buvo be galo skausmingas gimdymo, tas brendimo mums abiems ir mūsų šeimai procesas, nes kiekvieną kartą būti su juo, jį uždegti, jam duoti viltį ir vėl išeiti, vėl palikti aplinkoj, kuri yra absoliučiai šalta. Absoliučiai šalta, kur nuo 7 vakaro jie nebeįdomus niekam, nes 20 vaikų viename aukšte, ar ne, 20 vaikų ir tik tai 2 moterys, kurios turi įvairaus amžiaus, tiek leliukus, tiek metinukus, tiek 2 metinukus ir taip toliau. Poreikiai jų yra absoliučiai skirtingi ir aš manau, kad yra vienintelė išeitis, sprendimas mano galva, mano nuomonė, aš galiu, aišku, galima ginčytis ir aš manau, išliks Lietuva, mūsų valstybė, mūsų žmonių žmoniškumas tuo met, kai mes žinosim, įsisavonysim per naują visi tokius žodžius kaip sarmata, tokius žodžius kaip durumas, ar ne, kaip pilietinė pareiga, kaip tikėjimas meilį Dievui. Ir mes jau mėnesį laiko kartu turime mažylį, aš labai laiminga, kad neinu dabar tenai, kol kas neinu tenai, nes man pačiai reikia sustiprėti, aš jaučiu kaip, kiek manyje pačioje daug pasiliko skausmo, daug nerimo dėl tų vaikų ir dabar mes būdami visi kartu stebi vaikelį, kuris keičiasi, kuris iš to paklaikusių akių, iš paklaikusio nerimo nuolaitinių, kuris jau ima šypsuotis, mes jau turime emocijas, mes jau turime emocijas, mes jau juokiamės, mes jau atpažįstam tėtę, mes jau labai labai norim tėčių, norim brolių, mes jau norim bučiuotis, norim myluotis. Tai brangiai, ką toks vaikas, būdamas 3-7 metų, kaip jam tas savyje, tą jausmą, tas vertybės užauginti, jeigu mes užsidarę savo šeimose, sulindę į savo gyvenimą ir bijom atidaryti savo širdį, savo šeimos duris. Pradėkime nuo savanoriavimo. Pradėkime nuo savanoriavimo, išdrįskime ten nueiti. Pamatysite vaikus, kurie dar turi kibirkštį. Jie ant tiek yra gimę su meilė, jie jūs neįsivaizduojat, jie tas moteris, kurios yra pervargę, kurios dirba nežmoniškai ilgas valandas, kurios privalo save laikyti pastovioj emocijoj, jos žvėrėja dienos pabaigoje dėl to, kad jos jau pervargo emociškai, fiziškai išseko, niekas nesikeičia, jos mato tendenciją, kad vaikų daugėja su kiekviena savaitė, jos nemato vilties, etatai mažinami, nes klinikų padalinys neišsilaiko finansiškai, ar ne? Ir matai, ta prasme, vaikelius, kurie jas šildo savo šypseną, angelišką, dievišką šypseną, atsineštą iš anapus, ar ne? Jie jas šildo, bet brangiai iš tų moterų, kurios ten rotuoja, ne visos dėja atėję dirbti su pašaukimu. Labai aiškiai matosi, atsisijoja žmonės tie, kurie ten dirba, ir tie, kurie supranta savo darbų svarbą, savo reikšmę, ar ne, ir suvokia įtaką. Ten moteris dirbančios didžioji dalis net nežino, aš tikrai jaučiu, kad jos nesuvokia priimo atsakomybę savo žodžiam, ne visos žino, kas yra vaikų raida, ką jis išgyvena, ką jis jaučia, ką jis masto. Brangiai mes turim dirbti su žmonėmis, kurie ten dirba. Negana to privažiavę įvairiausių švedų, kažkokių dar užsieniečių, savanorių, kurie ten kaip dievai ir kurie iš vis neaišku, kokią metodiką, techniką, ką jie ten naudoja. Mūsų vaikams. Nejauk, mes savo savanorių neturiu. Nesuvokiu. Vakar turėjau galimybę būti reiškiasi, nes mūsų giminaičiai pasiekė mūsų pavyzdžių ir padarė nuostabų žingsnį, turėdami tris savo vaikelius, tris berniukus. Mažąją mūsų mergytę, su kuria irgi va, daug bendravom, jau vaikina. Ir vakar pavyko mums nuvažiuoti, aplankyti. Ir pasitvirtina, tai tu matai vaikelį, kuris nu, kažkoks abuojumas, ar ne, 2 metų vaikas, jis jau nebetiki nieko. Ir tokių daug. Daug. Ir dar, vat, su kalbant su moterimis, su darbuotojom, reiškia, jis išneka, kad mums ten laukelėje, be kalbant, sako, nežinom, kas darosi. Palieka vaikus savaitėj 2,5 mėnesio, 2 mėnesiams. Tėvai išvažiuoja, išvyksta, kažkas vyksta, palikinėja vaikus. Vietoj savaičių užsitęsia mėnesiais. Kaip į nuomos punktą priduoda savo vaikus. Nesuvokiu, kas vyksta. Va, tai gal tada tiek leidžiu kitiem kalbėti.
Trust in you, my faithful Lord. How perfect is your love. You answer me before I call. My hope, my strength, my song, and I shout for joy. I thank you, Lord. Your praise stands firm forever, and your praise will be continually.
Grįžtame į eterį ir žinom, kad turime skambutį. Klausom.
Labas vakaras.
Labas vakaras.
Mano vardas Jolanta. Aš išgirdau Sonatą važiuodama automobiliu ir norėčiau pritarti ir paantrinti Sonatai. Pati globoju mergaitę su savanorė globėja. Mano vardas Jolanta. Ir tą, ką aš matau šitoj sistemoj, tarsi politikai deklaruoja, kad reikia mažinti institucinę globą, bet visas biurokratinis aparatas, dabar mes norime pastoviais globėjais tapti tos mergaitės, tai pamačiau, kas vyksta, kad daugelis šeimų yra šiandien pasiruošusios priimti tokius vaikelius, su viskuo sutinku, aš vaikų namuose jau didesnius vaikus stebėjau, tai emocijom net neleidžiama reikštis, nes taip darbuotojai yra be galo pervargę ir jie tik tai techninė globa kaip automobiliui suteikia, pavalgė, apsirengė, atsigulė švarų, viskas. O jei pradeda sakyti, kad kažkur skauda ar dar kažką, tai sako, kai gavai dėmesio, tai dabar tau pradės visur skaudėti. Jau pervargė, supykė ir kad ten žalinga būti vaikam, tai visus 100% galiu sakyti. Bet kas vyksta toliau? Yra šeimų, kurios Lietuvoje jau pasiruošia paimti vaikelius, bet vienas iš sutuoktinių dirba, pavyzdžiui, užsienį. Ir dabar kursuose yra reikalavimas besąlygiškas, kad abu sėdėtų 2 mėnesius. Nors vienas iš sutuoktinių duoda sutikimą, kad jisai sutinka, kad vienu žodžiu jo šeimoje auktų vaikeliai iš vaikų namų. Ir čia yra to, tam tikros sienos, kur tos šeimos negali pasiimti vaikų, nors tie vaikai tikrai gautų meilę iš karto. Ir kriterijus tarsi toks, vaikui reikia abiejų tėvų. Tai ką tada kalbėti apie institucinę globą? Man širdis plyšta dėl daugelio dalykų, kurie vyksta su vaikais.
Ačiū, Jolanta, jum už gerą pastabą ir jinai tikrai panaši kaip ir Sonatos. Na, aš tiesiog užimdama savo atlikdama vaidmenį norėčiau klausti. Na, pavyzdžiui, mes turim gražius globos namus, kūdikių namus. yra gerų specialistų, yra gydytojų. Ir kaip sakot, gal reikėtų daugiau savanorių pakviesti, reikėtų daugiau gerų specialistų tikrai patikrinti. Ir tada turėtume daugiau ir to prisilietimo. Kristina, žiūrėčiau dabar į tave. Nes man atrodo, mums tas emocinis krūvis tikrai yra labai stiprus apie tai, ką pasakė Sonata.
Aš iš tikrųjų išgirdau ir iš Sonatos lūpų, ir iš skambinusios Jolantos lūpų, kad darbuotojai yra ir pervargę, ir pikti, ir į vaiką neįsiklauso ir nepajaučia. Bet iš tiesų, net jeigu mes surinktume pačius geriausius darbuotojus, kurie
nepavargstančius,
labai empatiškus ir kurie visą save atiduotų vaikams, ir aš tikiu, kad tokių darbuotojų ir yra, ir nepaisant to, žalinga yra pati sistema, nes yra nesudaromos sąlygos formuotis tam ryšiui, kuris būtų pastovus, kuris būtų nenutrūkstantis, nekintantis, kad nebūtų žmonių maišalynė. Ir kalbant apie vyresnius vaikus, galima kalbėti jau apie kitus gal momentus, bet kalbant apie kūdikius, tai vat vienareikšmiškai yra nustatyta, kad jeigu kūdikis patenka iki 6 mėnesių, į įstaigą ir prabūna ten ilgą laiką, tai jisai patiria ilgą laikį bendrą raidos sulėtėjimą. Jeigu vaikas, kūdikis ir vaikas praleidžia įstaigoje daugiau negu 3 mėnesius, vėlgi tuo didėja ta visa žala. Taigi priklauso iš tikrųjų, tas ankstyvas amžius yra ypatingai svarbus, iš tikrųjų jis daro pačią didžiausią žalą. Jeigu vaikai patenka į instituciją vėliau ir joje trumpai būna, galima labai daug ką atstatyti ir sugražinti į pradinį lygį. Tai, ką patiria vaikai kūdikystėje, tai yra daug didesnis iš tikrųjų traumas. Aišku, yra galimybė iš tikrųjų tą įveikti ir atstatyti, bet tam reikia ypatingai daug laiko, jėgų, kantrybės, jau net iš Sonatos girdžiu, kad kiek įdėjo, kiek žiūrėjo, kiek dabar ir tos mažus žingsnelius pastebi iš tikrųjų taip. Tai yra labai labai svarbu ir labai iš tikrųjų, ta viltis, kad niekada yra nevėlu. Tai va, tai yra man toks džiaugsmas.
Ir norėčiau gydytojo jūs paklausti.
Taip, aš norėčiau atliepti į Sonatos, ten klausė, kas dedasi dabar, retorinį klausimą valstybė. Iš tikrųjų, va čia mes kalbame apie vaikų pažeistumą, ryšio formavimą. Daugelis pastebėjo ir aš daug pastebėjęs, kad to ryšio nėra tarpusavy pačiose šeimose, tarp žmonių. Ne tik šeimose, praktiškai visi mes susvetimėję, apie mažai kas dabar susitinkam su kaimynu, pasisveikinam, kažkur nueinam, mūsų visuomenė svetimėję. Šeimoje irgi nyksta ryšys, atsiranda ir dabar problemų ir su rizikingu alkoholio vartojimu ir taip toliau. Ir kai dėl to šeimoje vystosi pažeistumas ir vaikų, kadangi vaikai būna pažeisti, jie taip pat užauga su ta nuostata, su ta žinia, kurią patiria savo vaikystėje ir taip pat nemoka formuoti ryšio. Ir tas praktiškai užsiveda toks uždaras ratas, kai užaugęs vaikas, jis nesupranta, kaip tą ryšį teisingai formuoti, kaip turėtų šeimoje gyventi tarpusavyje sutuoktiniai, kaip jie turėtų tarpusavyje bendrauti, kaip auklėti vaiką. Užtat atsiranda pažeistumas ne tik tų įvaikintų, sakykime, atiduotų į globos namus, į kūdikių namus vaikų, bet ir šeimose augančių vaikų didelis yra pažeistumas, kai būna ir sulėtėjusi kai kuriem raida, vien dėl to, kad atrodo yra tėvai, kurie pastovi šalia yra, bet jie netlėpia į vaiko poreikius, negali užtikrinti tinkamą vaiko raidą. Kai dėl to atsiranda va, tos daug problemų, kurios apie kurias mes čia dabar kalbame. Todėl va čia buvo irgi klausimas jūsų užduotas, ar tai įgimta, ar tai yra išmokstama. Tai iš tikrųjų, jeigu bet kurią momentę pradėjus daugiau duoti elgtis empatiškai, daugiau dėmesio, daugiau meilės, tai galima, sakykime, išugdyti ir netgi ir pačiam pasistengiant, pasiskaitant literatūros, pradedant elgtis kitaip negu elgiesi, praktiškai irgi galima daug pasiekti visuomenėje. Todėl vienas iš tokių pasiūlymų, kad reikia pradėti keistis pirmiausia nuo savęs. Reikia pagalvoti, kokie mes esame. Kaip mes suvokime visuomenę, kaip mes sumokime meilę, kas yra mums Dievas, kaip mes, kokie mes santykėme su Dievu, įsiklausyti visus 10 Dievo įsakymų, nes jie praktiškai yra mūsų kelrodė žvaigždė, kuri rodo, kaip reikia gyventi, taip, kad būtų visi laimingi. Kas svarbiausia, tai yra meilė. Net ir pas Dievas yra meilė. Tai turėtume tos meilės ieškoti savyje, savo širdyje, kad ją galėtume dalinti aplinkiniam savo vaikam.
Ačiū už gilias išvalgas ir galvoju klausydama, ypač tai, ką sakėt pradžioj, Klintonienės pasakymas yra ir knyga parašyta, kad reikia viso kaimo, kad užaugtų vaikas. Negali vienas užauginti. Ir man vis tiek būtų smalsu. Tiek jūs, Mindaugai, tiek Sonata, esat auginat, ne tik savo kraujo vaikus. Ar galėtumėt pasidalinti va tą patirtim, pavyzdžiui, 3 dienų mergytė, ar ne, atkeliauja į jūsų šeimą?
Taip, mes mums nusikilom, sakykime, kaip perkelti prasme, mes gavom mažai pažįstą vaiką, mes gavome 3 dienų vaiką, bet praktiškai vis tiek iš charakterio jaučiasi, nes yra ir daug mokslinių įrodymų ir tyrimų, kad tas atskirimas nuo mamos, netgi, sakykime, ir tik gimusio, tai jau atsiliepia vaiko, sakykime, ir raidai, ir emociniam tam tikrų yra savitumų. Sunku, aišku, pasakyti, nes kadangi galbūt ten toks žmogaus charakteris, ir tai galima priskirti kartais ir charakterio savybėm. Ir kai augini vaiką, kuris, sakykime, nėra biologinis vaikas, kartais priskiri tuos savybės būtent kažkokiam pažeistumui, bet galbūt čia jo tik tai toks charakterio savybės, bet yra tokių, kad kai savo vaiką kartais iš karto gali apkabinti, prisiglausti, buvo mūsų Austėja, mūsų dukrytė įvaikinta, tokių dalykų, kad sunkiai prisileidžia ir prisiglausti, pabūti šalia. Dabar jau po kažkiek laiko jau tas ryšys formuojasi jau saugesnis ir kartais atsiplėšti jau neįmanoma. Bet yra tokių dalykų, ką gali atrodo priskirti būtent dėl įvaikinimo, dėl nebiologinės kilmės vaiko.
Dar norėtume klausti, bet dabar dėl yra skambutis, klausome.
Gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius.
Aš norėjau pagvildenti dėl tokią temą, kad kalbame apie tos vaikus, kurie auga globos namuose, bet labai daug vaikų yra ir tų, kurių tėvai dirba užsienyje, kurios augina močiutės. Čia irgi yra didelė problema, kaip jūs manote?
Tikrai taip. Ir pavyzdžiui, Lenkai turi savo kam euro našlaičiais vadina, mes vadinam socialiniais našlaičiais ir jų apsto. Tai, aišku, aš galėčiau komentuoti, bet prašysim svečių, ką manot.
Aš jau, ko gero jau minėjau, kad kas vyksta dabar šeimose, tai čia iš tos pačios sferos. Tėvai palieka vaikus seneliam auginti ir to tinkamo ryšio tarp vaikų ir tėvų nėra formavimuose. Ir praktiškai tie, kurie nori išlaikyti teisingą ryšį, įsiveža tą vaiką su savimi, nesvarbu ten kokios sąlygos ir panašiai, galbūt aukoja pinigus, bet tą ryšį išlaiko. O kurie nemoka išlaikyti, aukoja tuos dalykus, kurių negalima aukoti. Nes vaikas yra didžiausias turtas ir geriau paukoti pinigus, paukoti karjerą, bet skirti, sakykime, daugiau dėmesio vaikui. Ir tuo labiau, kad jeigu užsienyje yra kažkokios galimybės susidirbti, iš tikrųjų galima bandyti vežtis ten ir ieškoti sąlygų vaikui gyventi ten, paukojant, sakykime, kažką kitką.
Iš psichologinės pusės tai iš tikrųjų jau daugėja darbo psichologams šitoje srityje.
Taip, ir aš turbūt vis tiek neištveriusiu, nepasisakius, nes esam atlikę tyrimą apie emigracijos poveikį vaikams ir šeimai. Ir viena vertus, lietuvių šeimos ypatingai pasižymė meilę ir rūpesčių vaikams, aukoja viską, aukoja karjerą, darbą. Jeigu išvažiuoja, labai pasižiūri, kur vežasi tą kūdikį arba mokyklinį vaiką. Bet yra ir kita pusė, kurie palieka kaimynam, kaip anksčiau būdavo, ar seneliam, ar broliam seserims, šitiem vaikam žalai yra didžiulė. Vaikų grįžimas į Lietuvą yra kaip reemigracija. Tu grįžti lyg į naują žemę, jau į tą patį vandenį neįlipi. Tai čia būtų visai atskira tema, kur iš tikro poveikis migracijos kaip ir suaugusiam, taip ir vaikui daro poveikį, yra didelis. Ir, tiesiog turbūt reikėtų dar atskirai ir apie tai kalbėtis. Tai dar labai rūpėtų, Sonata, jums mėnesį laiko gyvenot, ką tas naujas kūdikis duoda jūsų šeimai? Ir ką manytumėt ar tuos kūdikių namus, nors suprantu, kad nelabai jau gali reanimuoti, nes irgi įdomu, mes turime pavyzdį globos namelių, labai nedidelių, į kuriuos nuo iki 10 ir jau ne kūdikiai, jau buvo vaikučiai, paaugę, ateina darbuotojai, jie keičiasi. Ir mano įspūdis iš šalies žiūrėjimo toksai, kad vaikas jaučiasi kaip traukiny. Vis keičiasi stiuardės, jis pasipuošia, pasitempia, visada geroj nuotaikoj, niekada nepavargia. Ir tam vaikui ir formuojasi, kad suaugęs tada niekad nepavargęs, jis viską atlieka tobulai, tai čia vat yra viena ta pusė. O
pasidalinti mėnesio, kaip mes gyvenam, kaip mums sekasi. Iš tikrųjų, tai kaip ir biologinis vaikelis gimsta, taip ir šitas vaikelis atėjęs į šeimą, jisai tikrai praturtina tavo gyvenimą, be abejo, priverčia kažkokiu egoizmu atsisakyti, ar ne, ir aš matau, kad mūsų visuomenė gal nei labai tokia, vat bijo kažkokiu savo egoizmu, savo komforto zoną, savo kažkokiu tai komfortą prarasti, dėl to, kad atės vaikelis, ar ne, į šeimą be abejo, padaugėjo rūpešių, jo labiau, kada mes jį paėmėm nepaprastai sergantį ir su aukščiausia temperatūra, ir tai tarsi jis pats jau tą paskutinį mėnesį buvo atsisakęs gyti ir visos lygos, visos infekcijos prie jų lipo, kas tik buvo įmanoma. Ir tiesiog tas vaikelis pats mus pasirinko, jis pats tenai savanoriaujant, ar ne, jisai labiausiai verkė, labiausiai snarglys buvo nutysęs, labiausiai apsišarojęs, ar ne, tai tarsi tas vaikelis, kuris pats vat, privertė jį imti su juo bendrauti ir užmėgsti kontaktą su juo, ištraukti jį iš tenai. Dėl to, reiškiasi, man yra gal lengviau, nes aš jaučiu jį, nes jisai man, ta prasme, yra tas vat, ilgalaikis procesas, ar ne, ilgalaikis pažinimo, tas, reiškiasi, kaip vaisius, ar ne, kurį dabar vat, jau turim namuose ir aš žinau, ką toliau daryti, iš kur tai gimsta. Kodėl jis mane kandžioja vakarais, ar ne, kodėl tas vis vat, tokį dalyką, ta prasme, aš jau jaučiu tą, aš žinau, iš kur tai kyla, tarkim, jauna šeima pasiemus, ar ne, jinai gal dar nesuprastų ir dėl to aš galvoju, tikrai žinau, kad būtų labai šaunu, jeigu mūsų savanorių daugėtų. Jeigu mes apie tai kalbėtumėmės visi, būtume kartu ir dalintumėmės. Ir nes tų namelių sunaikinti ar uždaryti iš karto greitai neišeina. Taip, jie labai gražiai renovuoti. Galima juos labai šauniai parduoti, ar ne, nupirkti daug gražių namelių, padaryti šeiminas. Čia iš verslo pusės gali labai gražių dalykų suorganizuoti, ar ne, tik tai ta visą tai reikėtų daryti, ar ne. Va, bet yra aš matau, kad išeitis yra šeiminos.
Ne šeimos.
Šeimos ir tik šeimos, tai yra numeris vienas, tik tai tiek, kad aš nežinau, ar mes dabar staigiai surastume 600 šeimų, staigiai mėnesio bėgė visiems pasiruošti, priimti savo širdimis tą svetimą vaikelį, ar ne, tą sužeistą paukštelį iš to lizdo iškritusi, ar ne, ir jį glumoti. Aš suprantu, kad reikia pasiruošti. Dėl to labai jūs mums esat ir psichologai labai, labai svarbus, nes reikia to pasiruošimo iš tikrųjų tik.
Iš ankstinio pasiruošimo, ar, sakykime, net ir palydėjimo, kai jau tu kūdikį turi ir kai viskas skleidžiasi?
Tikrai taip. Ir socialinių pagalbų, socialinės pagalbos.
Aš dėl iš ankstinio paruošimo dabar iš tikrųjų yra neblogi kursai vedami ir globėjom, ir įvaikinančiam šeimom, ir ten yra daug maštas pradinis paruošimas tikrai yra neblogas. Ir mes irgi išklausėme tuos kursus ir susipažinome su visom galimom nutikančiam sunkumais, ten kadangi dėstama bet kokio amžiaus galimo įvaikinimo atveju, tai buvo išdėstyta, kaip reikia bendrauti su vaiku, ko galime laukti, kokios pagalbos galime gauti. Tos pagalbos yra dabar. Ir sakykime, mes net ir įsivaikinę, mes turim grupelę, kur tarpusavį susirenkam ir pasikalbam tom temomis. Ten ir pastogės darbuotojas taip pat mums parenka kažkokias temas. Mes aktualias irgi kažkokias iškeliame, paieškom literatūros arba paprašome, kad pastogės darbuotojai paieškotų tos literatūros ir pasidalinam savo informaciją, savo įžvalgom, savo potyriais, ieškom kažkokių tokių bendrų minčių ir bandom spręsti tas problemas. Tos galimybės tikrai yra neblogos. Dėl tų globos namų arba kūdikių namų panaikinimo dabar lyg tai kiek žinau, įstatymai yra ruošiami ir bent jau galvojama ruošti, kad skatinti paprasčiausiai, ar tai finansiškai, arba, sakykime, sudarant teisinės sąlygas kažkokias, kad kuo daugiau žmonių galėtų priimti tuos vaikus į šeimą. Ir tai yra pagrindinis kelias, kad būtų ar tai lengvatas, kaip va kalbėjo telefonu klausytoja, kad neleidžia vienam. Kiek žinau, yra įvaikinusi, ar dabar dar kol kas gal globoja, ir vienas žmogus, ir tai nėra kontraindikacija, sakykime, auginti vaiką. Ir praktiškai tas sąlygas galima sudaryti įvairiausias, ir tai galbūt net ir finansiškai būtų pigiau, nes išlaikyti įstaigą yra gan brangu. O ten kažkiek remiant šeimą, ten gaunant finansavimą už tai, kad augini vaiką, ten sudarant sąlygas vaiko auginimui lengvesnės, kadangi paėmė vaiką jau pažeistą, reikia laiko. Sakykime, kodėl mes nenorėjome arba negalėjom tiksliau paimti vyresnio vaiko, nes kai reikia laiko būti su vaiku, formuoti ryšiui. O kadangi abu esam dirbantis, mes negalėtume prarastume darbus, nes reikėtų mesti darbą, reikia būti visą laiką su vaiku. O kai paimi kūdikį, tu gali ten vaiko auginimo atostogų metu būti kartu ir skirti laiką vaiko raidai, priežiūrai, ryšio formavimui. Tai va, pagrindinės yra problemos, dėl ko, sakykime, negali paimti vyresnio vaiko. Nes vyresniam vaikui reikia daugiau dėmesio, kaip minėjo ir Kristina, reikia daug skirti kantrybės, dėmesio ir laiko vaiko formavimui ir pažinimui ryšio formavimui.
Labai ačiū ir jau mes turime baigti laidą. Dėkuoju mėlyjams svečiams Kristinai Ušackieniai, gydytojui Mindaugui Dūdoniui ir Sonatai Stankevičieniai. Baigiame laidą Meilė tiesoje apie kūdikius augančius kūdikių namuose ir baigiam mintimi, kad ką padarė mažiausiam, tą padarėme Jėzui, kuris labai apleistas mūsų visuomenėje. Ačiū Jums ir iki kitų kartų su Dievu.
Su Dievu.